De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos, como sempre, a esta Outra Mirada. Estamos a luns, duns 31 de xaneiro, último día xa deste mes de xaneiro. Chegamos ao cumio da costa de xaneiro. Bueno, comezamos a de febreiro, non? Dentro de nada. Pero sí, chegamos ao remate deste mes de xaneiro. Entraremos mañá en febreiro, que é o mes no que comeza tamén o carnaval, a finais de mes, comezará o antroido, e bueno, xa parece que, eu que sei, a cosa vai un pouco máis suave. Ademais, bueno, pois, imos camiñando xa lentamente cara a primavera, os días iránse facendo un pouquinho máis grandes, o anticiclón toca o seu fin e empezará a lá por mediados de semana, a partir dos xoves, pues parece que perdemos esa situación anticiclónica, por lo menos transitoriamente. O venres incluso pode chover, casi seguro que chove. Bueno, en fin, que hai novidades aí a volta da esquina. Donde non houve moitas novidades, parece ser que foi en Eurovisión. Todo sigue máis ou menos igual, ¿no? Hai cabreo monumental entre o personal. En fin, digamos que se confirmou que se temía que era que eso, que ao final ia sair quen o establishment de televisión queira e todo eso. Bueno, aí, pero algo sí que cambiou, ¿eh? Algo cambiou porque, bueno, pois esta situación provocou que se empece a revolver o personal un pouco, non? Ahora mismo incluso ata os sindicatos de televisión española piden que se deixe sin efecto o triunfo de Chanel e que se investiguen as notables irregularidades. Vai haber incluso hasta pois interpelacións parlamentarias. Galicia en Común levará ao Congreso a falta de transparencia do Benidorm Fest. O BNG tamén vai presentar unha pregunta no Congreso. Despois, pois bueno, publicáronse algunhas cousas como os nexos de Chanel co xurado, que aínda avivaron máis a polémica pola súa victoria neste festival. Acusacións de tongo, e bueno, e logo xa a letra da canción, que xa, en fin, xa está publicada, xa todos a coñecemos, todo eso, non? Eso sí, non vai a estar contaminada por en fin, por esas linguas nacionalistas e non sei que non representan ao país, non? Hai unha letra cantada en español ou no que seña que si representa este país. Bueno, precisamente con esto comezamos esta Outra Mirada de hoxe, deste luns, en El Salto, no digital El Salto, hai un artigo moi, moi interesante que escribe Jorge Armesto, que titula Como puido fraguarse o xogo de trileiros do Benidorm Fest. Bueno, pois di Jorge Armesto que escarmentados de fracasos lamentables nas eleccións, pero aínda máis da xugada da productora del Terrat e de Andreu Buenafuente en 2008, que foi capaz de ridiculizalos e promover como candidato humorista David Fernández no seu papel de chiquiricuatre, é de supor que os cerebros dos organizadores estaban botando fume para topar un sistema, bueno, un sistema que dera apariencia de consulta democrática e ao mesmo tempo que lles dira o control absoluto sobre o candidato ou candidata que tiña que ser o gañador. E deron con él. Así pois, recoñezamos e aplaudamos o seu inxenio. O resultado, o previsto. E a candidata do xurado é, Maxia Matemática, quen obtivo as mellores valoracións tras o proceso democrático. Bueno, pois a verdadeira fineza do sistema, di Jorge Armesto, estriba nas semifinais. E pregúntase que sentido ten que no plazo de 2 días... os mesmos artistas actúen 2 veces no mesmo escenario, coa mesma canción, coa mesma escenografía e coreografía. Pois non dá tempo a cambiar nada nese lapso e diante do mesmo xurado. E para que se fai isto? Para estirar o chicle? Conseguir máis audiencia? non solo. A artimaña do sistema de semifinais é que ofrece ao xurado e ao comité organizador información con unha fiabilidade casi absoluta do que vai a ocurrir na final. É dicir, é como un ensaio. A semifinal fai que o chamado voto popular desvele as súas cartas antes de tempo e o seu resultado poida aínda tratar de corrixirse e axustarse. De terse decidido a representación española nunha única gala, o chamado xurado profesional, escollido pola organización, estaría casi cego e a expensas do que votara a voluble e estúpida plebe. Deste xeito, pode prever como impulsar os seus patrocinios e, ao contrario, como mermar os candidatos molestos. Así que vayamos aos números. Na súa primeira semifinal, chamou a atención e provocou certa polémica a escasa valoración do xurado profesional a Tan Xugueiras, a que situou a 17 puntos da súa preferida, Chanel. Antes dixen que o xurado está cego nunha votación única, pero non tan cego, porque poden facer unha estimación previa a raíz dos sondeos dos medios de comunicación e das redes sociais. Para daquela xa era obvio que Tan Xugueiras sería a que, de longo, iba a obter máis voto popular ou ter, ademais, unha enorme ventaxa sobre o resto de participantes. Esta ventaxa é a súa implantación territorial e o terse convertido en Galicia nun fenómeno de afirmación de identidade absolutamente masivo e transversal. Grazas á semifinal e a ese sistema de consulta popular no que hai uns votos que só sirven para saber o que vas a votar, o xurado puido saber que só había tres candidatas posibles matemáticamente: Rigoberta Bandini, a súa patrocinada Chanel e o grupo galego. O resto carecía de ningunha posibilidade real de gañar o certame. A segunda fineza do sistema de votación é que o voto popular distribuíese en guarismos prefixados sin que importe o máis mínimo a diferencia de apoio entre as distintas opcións, senón únicamente o feito de quedar primeira, segunda, terceira. É dicir, o xurado e a organización tamén saben que pase o que pase, voten miles ou voten millóns, e aínda que o primeiro obteña unha diferenza abrumadora cos demais, as votacións darán o seguinte resultado: primeiro, 30 puntos; segundo, 25 puntos; e terceiro, 20 puntos. Por suposto, o número destes votos reales permanece secreto para os demais e só a organización coñece o seu alcance e as diferencias entre as distintas propostas. Isto proporciona moitas seguridades porque evita as complicacións imprevisibles que podría ter unha relación directa entre o número de votos e o número de puntos que volvería a consulta incontrolable. Ao contrario, ao puntuarse con baremos fixos, observando o resultado das semifinais, os organizadores poderían estar seguros de que, na súa peor opción, Tan Xugueiras vencería nas dúas opcións do voto popular, obtendo 60 puntos. E a súa patrocinada, de novo, na súa peor posibilidade, quedaría de terceira en ambas, obtendo 40. Como en caso de empate o voto popular decide a distancia que había que interpor entre Tan Xugueiras e Chanel para eliminar matemáticamente as galegas, esa era de 21 puntos. E voilà, 21 puntos foi a diferencia entre ambas a xuicio do xurado popular. No seu primeiro enfrontamento, na primeira semifinal, foran 17. Tras faceras con 20 sumas e restas, reaxustouse á cantidade necesaria. E con respecto a Rigoberta Bandini, o xurado tamén posuía información relevante que podría servirlle para predecir o resultado. É dicir, sabía que era a segunda máis forte en voto popular e sabía tamén que non era tan forte no chamado voto demoscópico. Na súa semifinal só puido alcanzar o segundo posto tras un dos chamados a obter as últimas posicións. E, sin embargo, Chanel venceu na súa por diante nada menos que das favoritas do vulgo, Tan Xugueiras. Así, o xurado podía intuir moi razonablemente que no chamado voto demoscópico Rigoberta Bandini obtería con seguridade o terceiro lugar con 20 puntos e os 25 e 30 restantes disputaríanos Chanel e Tan Xugueiras, como así foi. Así as cousas, na súa peor opción, eso daba un obligado empate entre Chanel e Rigoberta Bandini, que eles eran os encargados de desequilibrar, como así foi. A última fineza é, sen dúbida, a miña favorita e a que mellor disfraza este xogo de trileiros. É anunciar os votos do xurado en primeiro lugar para dar apariencia de emoción ata o final. Isto que parece unha minucia é fundamental para alonxar a votación do xurado do resultado final o que parece chegarse tras un proceso no que o que importa é o último reconto, porque hasta daquela non hai nada decidido. Ao contrario, o voto do xurado xa está configurado para que ocurra o que ocurra se consiga o resultado desexado e o resto do proceso, adornado con exclamacións de emoción e redoble de tambores, non é máis que unha mira a boliña, onde está a boliña?, que agacha o verdadeiro sentido de un sistema perverso. Un sistema perverso que, precisamente, por súa inxeniosa e perigosa malignidade, exixe ser desvelado. Porque, do contrario, quen sabe, podríamos atopárnolo en asuntos máis serios que a participación nacional nun espectáculo televisivo polvoriento. Decían as mozas de Tanxugueiras que España estaba preparada para mostrarlle ao mundo unha proposta diversa, inclusiva, que reivindicase o papel creativo das mulleres anónimas e puxera en valor as linguas cooficiales do Estado. Obviamente, os feitos demostran que non é así. Durante anos, España exportou sin complexos aportacións artísticas de aires sureños como asimiladas ao español. Pero cando se trata de folclores relacionados cos nacionalismos periféricos ou as linguas cooficiales, ata aí poderíamos chegar. E que será o seguinte? Os putos cataláns? Isto é tabú. Obviamente, cando falamos así de España, referímonos a esas forzas escuras que deciden que é ou que debe ser España, incluso, como en este caso, contra da opinión mayoritaria dos españoles. No caso da segunda damnificada, Rigoberta Bandini, produce ainda máis bochorno e vergoñalle a comparar a súa maravillosa letra de himno feminista á maternidade coa mamarrachada da letra gañadora. A comparación é ofensiva e insultante, retrata a televisión pública que organizou o evento. España estaba preparada para unha mensaxe feminista, moderna e progresista. Estaba preparada para exhibir o maravilloso símbolo da teta como expresión dos cuidados. Obviamente parece que para certos prevostes non. Pluralidade cultural e feminismos, as dúas bestas negras da dereitona carpetobetónica, e no seu lugar apenas fago dun dun, comeu bum bum e teñolle dando zum zum. A referencia na canción de Rigoberta a liberdade, guiando ao pobo de Delacroix, evoca igualmente a loita entre as forzas do progreso contra do reaccionarismo feudal e oscurantista do antigo réxime que foi, ao cabo, o nacemento do proxecto ilustrado, xerme a súa vez do proxecto europeo, pero estas sutilezas están claramente fora do alcance intelectual de quenes impoñen o dum dum. O resultado deste certame, así, resulta ser un auténtico símbolo do país, pero non como imaginan os organizadores do festival, do que é verdadeiramente expresión destas dúas Españas en perpetuo conflicto, unha que quere ser feminista, plural, con riqueza cultural, creativa, ingeniosa, e outra que coloca os seus representantes a dedo burlándose da vontade popular libremente expresada e ancorada no máis zafio, inculto, trivial e chabacano. Na última batalla, a primeira volveu a ser derrotada unha vez máis. A diferenza é que ata agora impoñíanse sin resistencia e hoxe, sendo as propostas frescas, empoderadas, intelixentes e ousadas, plantáronlle cara. Veñen para quedar, e sin elas non habería humanidade, nin habería beleza. Jorge Ernesto en El Salto, no digital El Salto, como puido fraguarse o xogo de trileiros do Benidorm Fest. Pois aí o ven. Isto vai dar moito que falar. En fin, xa digo, hasta con interpelacións parlamentarias, con preguntas parlamentarias incluídas, con revuelo na propia televisión, cos propios sindicatos de televisión española exixindo incluso que se anule isto e que, en fin, que se deixe sin efecto o triunfo de Chanel e que se investiguen as irregularidades. Vamos, que a cousa é máis seria do que parece. Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, con, miren o que foron capaces de conseguir as tanxugueiras, entre outras cousas, que de repente haxa aí unha pequena revolución e a xente, bueno, un pouco a constatación, non? De que, bueno, hombre, que nos fagámolo tontos está ben, pero que nos queiran facer tontos non, En fin, aquí comenzamos, facémolo como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que esteades aí, que compartades este tempo de radio con nós. Moitísimas gracias por escoller a sintonía de Radio Leiros. E como sempre, saúdo tamén a Paris Ares, ele está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, 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 moi bo día, aquí estou con mi dum-dum e mi bum-bum. E nada, poñendo aquí esta música del golpe, que era unha magnífica película de Paul Newman e Robert Redford. Que eran, bueno, uns trileiros tamén, uns estafadores, que enganaron a un estafador, non sabes? E bueno, parece que a cousa vai diso. Gustoume o artículo que liches. O que non estou de acordo é a premisa con que parte. Non é certo que fixeran isto para que non se lles escapara das mans co tema do Chiquilicuatre, porque hai un tema un tema a ter en conta. O tema do Chiquilicuatre non había unha selección previa, claro, feitas por eles, que aquí si estaba feita por eles mesmos. Aquí querían meter a que eles querían meter, claro, porque claro, detrás da actual gañadora hai todo un laboratorio, non, de unha importantísima discográfica multinacional, onde está Hess Music, onde na canción hai catro autores, hai moitos dereitos de autor, que hai moito carto por aí en xogo, e todo isto, ademais, a promoción a facemos todos, con diñeiro público, e hai unha, para mí, unha estafa de por medio, que é o tema das chamadas, non? 1,50€ cada chamada para un voto que se sabía que non iba a valer para nada, para nada, e moitas chamadas que non conseguiron o seu propósito de chamar, que houve moito disto que pasou, pero que se cobraron igual.
Amigo.
Polo tanto, o que queira entender, que entenda, non? Pero penso que asunto xa, aparte do festival e todo demais, xa cando os sindicatos salen por ali, os propios traballadores da televisión, as propias normas do certame están en entredito, a letra é unha vergoña. Eu me pregunto onde está o presidente da Real Academia da Lingua, non? Da Lingua Española, se ten algo que dicir respecto a esta letra. Por que non hai no xurado un lingüista? Porque penso, se é un festival da canción, a música e letra son un 50%, eu sempre entendino así. Por que vale máis un escenógrafo, puxeron dous escenógrafos, en vez dun lingüista que ten que mirar polas letras das cancións, non? Por exemplo. E bueno, e máis cousas, non? Polo tanto, xa non é unha broma, cando hai moito carto de por, claro, medio, cando hai moitas dudas, hai carto público, e isto merece, cando menos, taquígrafos, notarios, transparencia absoluta e derimir absolutamente todas as responsabilidades.
Sí, cuidas, en fin, a suposta relación ou non tan suposta de un dos membros do xurado con...
Efectivamente. Pero bueno, digamos que foi todo un despropósito de principio a fin. Elección dos presentadores, como foi todo, son das galas, en fin, o sistema... Pero bueno, eu imagino que haberá algún partido político que estará rezando para que lle apliquen o mesmo sistema de votacións. A ver se sae, non? Porque foi magnífico. O sea, hai que renderse ante eles, non? Fixérono, vamos, ademais, fíxate, non, que listos, que te imagínate se a hora de dar os votos dos xurados, o fixeran ao revés, que primeiro fora do público e despois fora o xurado en último lugar quen dera os votos.
Entonces, porque había un escándalo tremendo,
claro, isto é moi importante, claro. Isto é moi importante, porque se o xurado o que queda mal de último,
explico moi ben Jorge Armesto, claro, ese artículo, claro,
claro, é que se pode armar a tremolina, claro, como se suele decir. Pero bueno, o escándalo está servido, querían liala, aliaron cando era moi sinxelo, señores da TVE. Era sin, pero vamos, moi doado, era moi doado de facer. Era facer unha selección previa para que técnicamente calqueira dos preseleccionados poda defender a canción sen problemas, e a partir de aí voto libre, universal.
Ay, yesoa, amigo, pero ese perigoso.
Yesoa, eso da democracia, amigo, universal.
Ese
da democracia real.
Eso de voto libre.
Yesoa de algo, señores da TVE. Yesoa de algo, iso de democracia real. Pues nada, hai que ver que liala, iso si alialo. Aliaron ben e agora, bueno, crearon un problema donde non hai, e bueno, algún lle fixeron un favor, Estos conseguiron, conseguiron que outras formacións pues levan decenios sin conseguir. Agora o conseguiron e crearon un problema onde non había. Chapó, un aplauso.
En fin, aquí comenzamos logo. Hoxe, 31 de xaneiro, último día do mes de xaneiro, aínda con sol, aínda con tempo anticiclónico, pero isto xa empeza, bueno, aí entre as nubes colas de cando en vez.
Non moito.
Hoxe é San Juan Bosco. Así que
San Juan Bosco.
Sí, creo que é festa na cidade de Zaragoza ou algo así.
Ah, amigo, pois nada, parabéns.
E bueno,
se hai algún maño que nos escoita por internet, pois pues, a claro, disfrutar. Se si están en festa, sí, sí. Por suposto, que hai que disfrutar as festas, claro, que estamos claro. Carentes de festas. Ti non te notas que ando persoal así como irascible, non? Sí. O tema da COVID anda así, bueno, a moral baixa, un tanto irascible, fai falla un poquinho de festa, eh? E vinda por riba, nos meten estas cousas no corpo do Benidorm Fest.
Estes cabreos e non ves así, claro.
É que eu sempre na miña vida era festival de Benidorm, pero bueno, ahora se puso de moda estas tonterías, non? Sí, sí. Hai moito papanatismo, unha cousa. Pero bueno, en fin.
Bueno, parabéns aos Juan Boscos que están de santo tamén.
31 de xaneiro.
Sí, señor.
Bueno, pois un día como hoxe, no 1606, en Londres, Guy Fawkes era executado por conspirar contra o rei Jaime I, no que se coñeceu como complot da pólvora, de Gunpowder Plot. Guy Fawkes é este home dos bigotiños, non sabes que utiliza careta, estes como lle chaman estes hackers, non me sae agora,
Anonymous,
exacto. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1804 en Alemania, Ludwig van Beethoven conclúe a súa terceira sinfonía, a Heroica. Tamén como hoxe, no 1901, en Moscú, estreábase a obra As tres irmáns, de Anton Chekhov, un dos, bueno, maiores dramaturgos e contistas que houve no mundo. Tamén, un día como hoxe, no 1943, na Segunda Guerra Mundial, a victoria soviética en Stalingrado supuxo un xiro decisivo no fronte oriental. E, bueno, e tamén un factor determinante para o fin da guerra. Tamén, un día como hoxe, no 1949, o Papa Pío XII anunciaba o descubrimento da tumba de San Pedro baixo a cúpula vaticana. Tamén, un día como hoxe, no 1971, reanudábanse as comunicacións telefónicas entre Berlín Este e Berlín Oeste, interrumpidas durante 19 anos. A mí me gustaría saber quen foi o que fixo a primeira chamada. Era para saberlo, verdade? Tamén un día como hoxe, no 1976, en España, tiñamos algo chamado, ti seguro que te lembras, era algo chamado peseta. Sempre tiña a mesma cara, sempre teña a mesma cara, non había outra. Pero un día como hoxe, no 1976, apareceu unha cara nova, o de agora mesmo emérito, o do rei Juan Carlos. Tamén un día como hoxe, no 1994, un incendio destruía o Grande Teatro do Liceo de Barcelona, construído no 1847. Un día como hoxe, no 1999, científicos da Universidade de Alabama, en Birmingham, descubriron nos restos dun chimpancé chamado Marilyn, morto en 1985, que o virus VIH-1, o principal causante da sida, procedía dese animal. Que foi un descubrimento, vamos, moi grande, non? Porque agora coa da COVID, din que un de causas naturais, que é unha zoonosis, non? Producente un animal, pero non se sabe que animal, non se sabe a ciencia cierta. E un día como hoxe, no 2020, Reino Unido saía da Unión Europea, hai xa 2 anos. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como grande cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, como tenor estadounidense Mario Lanza, esto sí que es falar de música, estes sí que son grandes. Tamén a actriz británica Jane Simmons, o compositor Philip Glass, o xornalista Luis del Olmo, a actriz estadounidense Susan Plechet, o escritor Juan José Millás, o cantante británico dos Sex Pistols Johnny Rotten, e o actor e cantante estadounidense da banda NSYNC Justin Timberlake. E un día como hoxe nos deixaba o produtor estadounidense de cinema Samuel Goldwyn e o empresario e presidente do Grupo Planeta José Manuel Lara Bosch. Nos deixaban todos eles un día como hoxe. 31 de xaneiro, Xosé, un día pos Benidorm Fest, pos polémica.
No, pues, sí. Bueno, pos polémica, non sei, a polémica creo que ainda vai a continuar.
Sí, vai a seguir.
Bastante
pero
tiempo.
Que sí é certo que o persoal está moi enfadado con esta cuestión. Pero moi enfadado. Xa non polo tema, bueno, pues, da representante ou das cancións ou da música, sino polo feito de que se tomen o pelo.
Xusto.
E do que o teu voto non valga para nada. Eso penso que é o maior cabreo, non, da xente. E así andamos.
Pois nada, imos co tempo a ver se se cabrea alguén ou...
Bueno, imos tamén un paso cara a iso, ¿no? Porque bueno, penso que van a mudar as cousas, ¿no?
Parece que algo sí. Parece algo sí. Pero bueno, pues imos... tampouco non...
Non moito.
Non moito.
Bueno, pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos.
Pois dime, Teo Galicia, que de momento, bueno, a cousa vai a continuar un pouco máis ou menos como antes, ainda con algunhas nubes máis, pero hoxe Meteo Galicia falaba de ceos despexados en xeral, pero con nubes no norte das provincias da Coruña e de Lugo. Aquí cúmplese na Coruña, polo menos, pois sí que se cumplen esas nubes, esa previsión de nubes. As temperaturas hoxe sufren un lixeiro descenso, o vento do nordés soprará en xeral moderado con intervalos fortes na Costa da Morte. Mañá martes continúa a influencia das altas presións. O ceo en xeral despexado, con máis nubes, eso sí, de novo no extremo norte, con bancos de néboa pola mañá en zonas do interior e con temperaturas en lixeiro ascenso. Vento do nordés, frouxo no interior, con intervalos de moderado na costa. Mércores aínda persiste a influencia anticiclónica. Agárdase ceos con nubes de tipo alto que non van a impedir o paso do sol e temperaturas mínimas sen cambios, máximas en ascenso lixeiro, evento frouxo e de compoñente leste. Pero o xoves xa iremos perdendo, xa perderemos transitoriamente, polo menos esa influencia anticiclónica. Chega unha fronte, e chega unha fronte que é unha fronte pouco activa, que nos deixará os ceos con alternancia de nubes e claros, con nubes algo máis compactas polo noroeste, conforme vai avanzando o día. Non se descarta, xa para o xoves, algunha precipitación feble. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas en lixeiro descenso, o vento frouxo é do sudoeste. E parece ser que sí, o día seguinte, o venres, xa notaremos esas precipitacións, esas primeiras precipitacións que chegarán nesa xornada, aínda que o xoves xa podría caer algunha pingueira. Así que xa hai cambio de tempo á vista, pois eso, a partir do xoves empezarán a mudar as cousas. Bueno, e agora toca repasar as portadas dos diarios coruñeses, polo menos as portadas actualizadas destes periódicos.
No encuentra su vacuna.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois comezamos ese repaso como facemos cada día coa portada digital, coa portada actualizada de La Voz de Galicia. Destaca que a perda de oficinas bancarias amenaza con marxinar os maiores en Galicia. A comunidade perdeu casi un 15% das oficinas bancarias nun ano e o 38% dende 2015. Síntese impotencia de non poder acceder á conta, di un xubilado. Titula tamén La Voz, afecta a xubilados e a non xubilados, non crean, a dicir a todo o mundo. Destaca tamén La Voz que o socialista Costa logrou maioría absoluta en Portugal. Os socios da xeringonza desplómanse e ascende a ultradereita, arrebatándolle o bloco de esquerdas ser a terceira forza. Tamén destaca este diario, publica o mapa galego das estrelas Michelin, que xa saben, son as estrelas que se dan aos restaurantes máis famosos. La Voz fai un percorrido por 15 restaurantes que brilan con luz propia na guía gastronómica máis famosa do mundo. Dende Casa Solla, que foi o primeiro, a Auga e Sal, o máis recente. Toda unha constelación creativa na que destaca Culler de Pau, o único que ten dous luceiros. Outro titular, así gañou Nadal cada un dos seus 21 Grand Slams. Tamén titula que o boom náutico esgota a oferta de barcos de recreo novos na ría de Vigo. Roberto Blanco, o motorista que morreu en Santiago, deixa un oco enorme no clube de fútbol sala Estelae de Padrón. Titula tamén La Voz, pregúntase si vulnera a letra de Slomo a canción de Chanel as normas do Benidorm Fest. As reglas deste festival establecen que non pode haber máis dun 35% de palabras nun idioma estranxeiro. Tamén di La Voz que a Radio Televisión Española plantexase agora a vindeira edición tra a polémica, que as críticas non son a gañadora senón ao xurado. Chanel di dame rabia que as mulleres se nos comparen entre nós, e Isabela Maneiro di que non pode haber tanta diferenza entre o público e o xurado. Tamén sinala este diario que Máximo Huerta confesa que o xurado internacional estaba emocionado con Tanxugueiras, os dous membros internacionais do xurado. Galicia en Común e o BNG levan a polémica ao Congreso. Rigoberta Bandini, Raiden e Barry Brava na festa de Tanxugueiras, e tamén titula Apoteosis para recibir a Tanxugueiras en Santiago. Publican ademais un álbum fotográfico do regreso das Tanxugueiras. En La Voz tamén di que continúa o anticiclón, pero que non se descartan episodios aillados de chuvia en Galicia, que hai 5 mortos nun accidente múltiple entre 4 vehículos na A7 en Valencia, que Aznar apoia a Casado, pero pide zanxar o conflicto con Ayuso. Tamén que morreu un home de 30 anos tras sufrir unha saída de vía en Pontevedra, que un grupo sanitario de Castela e León xestionará os hospitais privados de Ourense, que o rei Xoán Carlos expresa o seu desexo de volver a España, segundo o xornalista Carlos Herrera, e que buscan a dous agresores que lle deron unha brutal paliza a dous xóvenes en Vigo. Titulares agora de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro titular é un motor verde renovable para Punta Langosteira, que Galicia pecha xeneiro con máis do doble de hospitalizados con COVID que hai un mes, que houbo un detido na Coruña por unha agresión a unha parella na Rúa Socorro. Tamén Tanxugueiras facía tempo que os galegos non so Benidorm Fest, a industria Chanel, o laboratorio que hai detrás da canción de España en Eurovisión, en fin, isto sigue a dar moito que falar. Tamén que a Xunta multa a Nostián con outros 40.000 euros por incumprimentos en informes ambientais, que Bernardo Fernández faise comando do PSDG coruñés e reforza Formoso, que Feijó reivindica o galeguismo amplo de Castelao, do que ninguén se pode apropiar, que as aulas culleredenses anos a rebufo, outro titular, que o PP denuncia un cambio no catálogo do Plan Xeral de Ordenación Municipal no 2015 sen informe de patrimonio, que unha versión en galego do eslomo de Chanel, xa hai unha, a fixo un streamer, Iago Gordillo, tamén que os grandes momentos dos premios Feroz, outro titular, que o rei Juan Carlos expresa o seu desexo de volver a España, segundo Carlos Herrera. Nadal estaba feito polvo, pero era o día para non deixar nada dentro. Liberan en Madrid a unha muller retida pola súa exparella dentro dun arcón. A muller que presuntamente matou a súa filla en Logroño acusa a boa. A Garda Civil continúa a búsqueda de Esther co equipo de actividades subacuáticas, cans e drones. E por último, que morren dous policías tiroteados nun control de tráfico oeste de Alemania. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que desaloxan o primeiro edificio enteiro dos Maios dende fai 2 anos. Tamén sinala que o Sergas contabilizou máis de 31.500 positivos tendo pasado 1 de xaneiro, e que a circulación en Alfonso Molina mantívose un 12% por debaixo da de 2019, o ano pasado. Que os ciudadanos estranxeiros baixaron un 40% en 3 anos na Coruña. Nadal tamén a mesma, ou destaca a mesma declaración, estaba feito polvo, pero era o día para non deixar nada, para non deixar nada dentro. Que a Coruña pechou o brao con un 5,58% de empresas en ERTE, é un tercio das que había a principios de 2021. Que aumentaron os hospitalizados con COVID en Galicia tras 31 ingresos, aínda que baixan os novos contagios. Que Cambre aposta polos nenos como motores da súa campaña de sensibilización ambiental. Tamén destaca que o BNG pedirá o apoio do Pleno para solicitar ao Goberno Central un tren de proximidade, e que rescatan un bolso de un contenedor de papel donde o tirara un ladrón durante a súa fuxida. Por último, que Arteixo comeza o traslado pedra a pedra da fonte do Abade de Oseiro. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte aquí en Radio Oleiros.